ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na mokolo mwalelo ya minei ya sanza ya yambo tole 4 janvier kolo Congo Démocratique ezali kokundo la liwa ya baye ba sopaki makila na bango po na bozwili panda ya ikolo lelo misa esalemaki na cathédrale Saint-Paul na Uvira.
Na libwa tope 1959 nenguma mokonzi Kinshasa wili ngumbi mokambi ya lingomba katoliki na diocese ya Goma na bopesa mimatea na losambo lwa mkulu mwalelo abianga ki bakonzi ba ekolo mpe na baye baituka Nord Kivu kosala manso na ntina kosukisa bitumba biye.
Mokolo ya bokanisi ya baye bakufa to ba martir ya ekolo Congo Démocratique mokanisa mipe lokola na Goma epai mokambi ya diocese eye pona yamba katoliko asakola kina milulu ya lelo ete bitumba biye bizali kongala na monyele ya etuka ya Nord Kivu bizali penza kobebisa lokumu ya ba martir baye bawa pona bonsomi bo ekolo Congo Démocratique.
Lokole sangani pe na inconscience na biso ya ko remplacer caniveau na poubelle nde ekutani na inondation oyo e créer siko situation moko incontrôlable.
Ba mama mingi bazalaka na likama lia komema zemi mpe ya kubota tozongeli awa na linaka na biso monganga na sala nini mituna mia Fatuma Kalala limasi mpe biano ya monganga patient wimba monganga pe molakisi na clinique universitaire to université ya Bukavu pe na ba étude pe recherche po na likambo ya bozangi mabota makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi penza siko yotolanda pasango na bokuse. Lelo mokolo mwaminei ya sanza ya yambo ya mobu 2024 ekolo Congo Démocratique ezali kokundula mokolo ya baye bakufa po na bozwili panda na 1959 na mokolo ya minei ya sanza ya yambo ezalaki ngunga ya mokano po na bozwili panda ezalaki na lisanga ya bato moko elengela makite esika ntuku minei na libwa baye babungisaki bomoi ata ko abako parti politique ya monene na tango ena ikanisi yete baimboka ya ekolo Congo Démocratique ebele babo mamaki mokolo mona likambolie libandiseki likama ewutaki na boba tomolo ya ekolo Congo Démocratique na Accra esika baimboka ba tundaki na posa ya kuyeba maye bayi politiki ya bayindo ya liboso ya Congo Belge bazalaki kosenga bokutani kasi bakonzi ya ba kolon ba boyaki ko pesa ndingisa ya bokutani bona nde esalaki ete bo bendani bo banda mwisaka muso mopandi sango uyu akufa azali ko tatola boni mambi mana mabandaki e bongisa makite e yaki na mbalakaka moto moko azilaki yangote elubiye mpo lolenge to zalaki kukenge la maana bakolon belge tukanise kite ite mokolo moko moindo moko akutumba ba magazin kutumba ba station esansi pe kutumba ba mituka mpo na molakisi Leon de Saint-Moulin mokolo iye ezali ya monene mpo na buluki lipanda bakondi ya bakolon bazwaki makanisi ete lipanda ewutaki penza na nse ya mitema ya baimboka yango basalaki mobulu mona bato ntuku minei na libwa bakufaki kasi basusu balobi ete nkama moko mpe basusu balobi nkama misato. Engebene na manaka ya mambi makilasi na ikolo Kongo Demokratiki bana ya bitelo ya nse ya mbula matari mpe ya bayimboka bana ikilasi lina liko zonge la misala mokolo mwayambo eye ezaliko ya sekretaire general ya ministere oyo tali makambo mana to EPSP eye etambwisami na Christine Nepanepa epesi liyebisi lobi mokolo mwamisato moleki na pokwa po na kusukisa liyebisi moko ya lokuta elekaki na ba réseaux sociaux na ngambu na ye ministre ya EPSP Tony Mwaba azongisi ye yano ete liyebisi lina ya kulokuta ezali mosala ya bato ba bela kamoto mpe mokomi ayibi linzaka ya ministele. Tony Mwaba asakoli ete kelasi ekuzunga na mokolo ya mwambe ya sanza eye. Bamilisi mobondo babeti lelo na tongo mboka Masiambio esika mapinga ya ekolo Kongo Demokratiki FRDC baye batindami po na kuzongisa kimia na teritwari ya Kwamuto ezwami na bozangi bokingi kobanda sanza ya motoba ya mobu 2022 bato basusu batalaka mambi mabokingi ba monisi yete mapinga matei bamilisi na katikati ntango ba kotaki na mboka ezwami na kilometre kama moko na ntuku mibale na mitano ya Bandunduville bitumba bingalaki makasi mpe mapinga maikolo Kongo Demokratiki babimaki balongi babetaki motango mingi ya bamilisi mobondo bamobondo basusu bapanzanaki mpe mapinga ma FRDC mazali koluka to kolanda bango ba société civile ya mboka Kambanku ba beleli ete likama moko litiami na bamilisi mobondo na RN17 ezali bongo libulu monene batimoli na mboka ya bikana po na kosala ete makama to ba accident ya nzela masala mamingi. Lisanga ya bepiskopo ya ekolo Kongo Demokratiki mpe Eglise du Christ au Congo ECC balobeli makasi misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki mpe babengi procureur général pene na cour constitutionnelle pote atala bambeba manso maye masalimaki mikolo ya maponami na liyebisi moko basakoli lelo bangomba mana ya basambeli bamonisi bobuki mibeko na tango ya misalami ya maponami ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki maye masalaki ete bambeba mingi masale mampe ma monisama basakoli mitungisi na bango na ntina ya bambeba manampe na maye matali bokingi to bo batelami ya misalami ya maponami basengi pe lisusu na procureur général ete azwa mokano liboso mpe azelate mangomba senko pe ECC bapameli bobendani ya maloba bobendani mpe na bitumba maye masalemaki na ntango ya maponami mpe basengi na procureur ete asalisa bolukiluki ya bato basalaki bambeba mana mpe bato bayiba to basalaki bafraude ya maponami mangomba ya basambeli basengi bayimboka ete balandela makambo manso na boboto mpe maye manso matambolaki malamu te mpe asengi na seni ete atosa mibeko na article 71 ya mobeko ya maponami tango ezali kosakola matomba to ba resultat provisoire. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique esakoli lobilo leki ete ezwi bosenga ya boboyi ba resultat ya maponami ya bokondi ya 2023 pona ba resultat maye masakola maki mokolo mwantuku misato na yoko na seni mokondi oyo azali na suka ya mosala Félix Tshisekedi azwaki koleka ba pourcentage ntuku sambo na misato elandisami na Moïse Katumbi koleka ba pourcentage koleka zomi na mwambe pe Martin Fayulu ba pourcentage ko le kamitano bosinga to requete ya liboso ezali ya candidat e azwaki te na bokondi Theodore Ngoyi oyo azali koboya maponami ya Félix Tshisekedi mpo na bambeba eleki asengi ete maponami ya ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki moboyama. Liboso ya bapanzi sango asengi na mokonzi Félix Tshisekedi ete asangisa bayi politiki banso mpona kimia pe boyokani na ekolo. Motu ya mibale ya kotinda bosenga to rekete ezali bongo David Eshimpala oyo aboyi mpe boponami ya Félix Tshisekedi. Cour constitutionnelle ezali na mikolo zomi mpona koloba liloba na maye matali bambeba ya maponami maye maboyami.
Maluba maye, maluba maki, mukolo mwa lelo na losambo loye, bakonzi baituka Nord Kivu, basalaki, natina kukanisa bae banso, babungisa bomoi babango, mukolo mwa mine ya sanza ya yambo, ya mobung koto yoko na kama libwa, na tukumi sato, na libwa, tope ni 1959, na nguma mukonzi Kinshasa. Wili ngumbi mokambia lingomba katoliki na diosezi ya Goma, na bopisa mimatea na losambo lo mukolo mwa lelo, abianga ki bakonzi bae kolompe na baye, baituka Nord Kivu, kosala manso natina kosuki sabiki mbabie, Bizali na monyele ya ituka eye, pamba te, bozangi bo kingi boye, bozali ko bebi sa lokumu lwa baye, bawa mukolo mwona mpo na ikolo. Toyo kamalu wa mawili ngumbi. Tokweke olo baete, bande ko babiso, bae bawa le 4 janvier 1959, bakufa pona nini na kota lenge monyokoli pebi tumba, bozangi bo kingi, bozali ko koba na monyele mobimba ya ikolo na biso, na kanise te lelo, tozali na musala ya kopesa bande kubana lokumu mpwete ba mipesa pona ekolo esengeli na moto nyoso aye baite bozongi bwa kimia mtombo ya ekolo ekoki kosalema na mukano moye moto na moto akozwa mpona bulamu bwa biso banso esengeli biso banso totia loboko na musala ya buluki kimia tomika bambeka pona yango Ongamu na ye, moyenge limolandi wa ituka Nord Kivu, alimola hi bato banso ete, ba martir, ba koki mpe kozala mapinga manso maye, mazali kokufa pona ekolo, mpe ba imboka banso, ba iba kima bitumba, be batumbu kiba anfantroa, ba iba zali kobika na lulenge ya mabemingi koleka, bisika ba kima, nzinga nzinga na ingumba goma, mukambia pulusu, komisaire divisionnaire Romi Ekuka, moyenge limolandi wa ituka Nord Kivu, apesa kipe lo sako na ba wazalendo, ba iba zali kosunga mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki, na bitumba nantina ya bolu Kikimia na ituka Nord Kivu Tomoyoka.
Aujourd'hui nous commémorons les martyrs de la République démocratique du Congo.
Mukolo mwalelo, tozali kukanisa ba martiri ya ekolo na biso, bazali bandenge na ndenge, bazali ki bayi politiki, bokanisa Emery Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mpe basusu, oyo natangi te. Ba martiri bana, bazali ki pe mapinga, ndakisa ya General Mbunza Mabe, General Bauma, General Mamadou, bayi mboka mpe, bayi bakima bitumba ya 1-23, bazali konyo kwa mamingi pona bitumba, bazali komona mpasi pona ekolo. Leloyo to biangami biso banso kotela bomengo boye bawa batikela biso nzoka nde bayimboka bayinguma mokonje tuka Nord Kivu bazali mpe kokanisa ba martir bana bayi bawa mpona ekolo kasi basengi na bakondi batika bilembo lokola ba monument mpona boyebi bwa liso lo ya ekolo na bana bake bayi bazali kobota masika tuka moko na bavandi bayinguma goma na tina likambulie
mabengami Patrick Musafiri na mwana goma na bota mpe na koli na goma mpona nga journée à l'héros est une journée moko très importante pour na baibawa pour na ekolo oyo malgré babiloko mususu to mona ezole ka bien te pour na ko sala na notre commémoration ya ba journée et donc ya ba na bango ekenda mais quand même na ebi ke za journée moko très commémorative oyo to ki ko sala ngo bana na biso baye ba importance na ngo il faut quand même ba sala geste mbula matari neti ba ba rompwe ba venir mususu ezo ba kombo ya ba martiro ba kenda pour na journée o ya lelo donc eza la commémorative donc moi na leka aye ba ke nono na makanisi nanga rio eza mututel awapo na ekolo oyo vraiment il faut bile mweza la par exemple bana nsusu na biso bon ba ebi ke lelo za ferie mais bazo e ba te ferie bon le martyr bon il faut eza la nono par exemple mututel ba nengapeta ba nani ba bakanjo ba kenda ba nani ba
nengumba goma Bayimbo kamingi, bazali soute na makanisima, mokolo mwalelo, ntopi journal du martyr de l'indépendance. Ntalantina, bazali ko senga na bakondi, batika bilembo biye, bikoki ko zongisa makanisima bango, natina mokolo mwaye baike, basupaki makila, pona bosomi bwa ekolo. Wuta engumba goma, fiston isemwami, pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wana bolanda kibongo milulu ya bokanisi ba imboka na ekolo de Congo demokratiki oyo bazalaki kokanisa bandeko oyo bakufa le 4 janvier mokolo ya bosengi lipanda. Bongo siko toki na Kinshasa esika mai mamati makasi hibisika biike esika meme na ba ata na bisika witunga mama lamu mai matondi lokola na basite fleuve Congo na cité du fleuve pardon. Alors to zali ko landa bongo Nathalie Sekabuoro o ya kuyebisa biso yango
batikali kaka na miso na bango pona kolela bafandi ya quartier Mozindo yoko ya bisika ya komini ya Barumbu batiki ndako biloko nyonso mpe bakimi pamba te mai mokote li bango na bandako
kotonda oyo tondi oyo na lobi na sali 37 ans na Barumbu depuis 86 likambabwe nano etikala kosale mate. Même dans les années 62, ils allaient en inondation, moko ya makasi esalemaka, mais na quartier oyo etigala kosale mabuete.
Likama liango, likokisi sika mposo mibale. Maiko uta na ebale ya Congo, kotinzi kanabicha kuchakumpe, kozongi la bango obandako. Mingi pe, batali siete, ezali penza mbongwa na ya dikekepe ya ntango to changement climatique. Poete likambu ya motino mona, mba ya liboso, bakuta na yango mpe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali konsekansi ya réchauffement climatique. Soki ezalaki kaka inondation simplement, maikai kotonda penza na balolengi oyote. Lokola esangani pe na inconscience na biso ya koremplace kanivo na poubelle nde ekutani na inondation oyo ekreye siko situation moko incontrôlable. Ya pas siko leka.
Donde tozabu, epi mai do karate waka batu baobela, po mai kumpesa deja solo. Mutu moko pa olobela biso azate, po bango baiba na bangote, muta olobazate.
Na Petro Congo, na mwa sekuna, nse lolenge moko, bafandi bazinga zinga na ebale, bango mpe bazindi, mingi bakimi, pe basundoli bisika na bango ya kofanda. Baibatika li, bazali kosale la buatu, pona koko mandako
ngaku pesa okezati okay, ya kufanyika na kata mai boto yaka zubiso kati biso soke kuna mtu okokati ba ndako dindi ya je kutute vok okita wana mai boto etelemine bino bosote bokoti buvandi tozo sufui makasi boto to pesa mo mi fo mo mi 500 toke na pa ba kolo na ngo tozo ka boto to luwe boto suto ke pa kolo na ngo to luwe to ebisie neti oto okacha ya boto avaze to vane yende to kimi na etende tozo sikama wana tozo ka ya kati zubiso
Augustin Chito Maregeko ye azali ingénieur civil ya construction, expert tonganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux. Atali siete, ezali penza mbongwa na yantango pamba te, elobiye ebale ebuti lolenge nanu emata te. Mpe, ekokoba komata. Pamba te, bamvula mazali na ino kokoba kobeta. Kasi asengi na bafandi ya nzinga nzinga kolongwa penza.
Ona ba situasyon ba kri to Kinshasa ezo yeba mikolo yo. Eza résultat ya ba efe ya changement climatique, particulièrement le fleuve Congo connaître inondation cru historique, c'est-à-dire comment il est tondi et belé na ebalé. Puis ils ont atteindre un niveau moko exceptionnel, un niveau où il atteigna depuis 1962 où il jamais il est cas. Il y a toujours connaître Mikolo Yona Kinshasa. Puis na ba l'uro toujours qu'il y a une pluviométrie, na ba effet à changement climatique, toujours épargné parce que la inondation on a ils ont continué bambou la bouille bien que Congo démocratique. Et ça, ma affluent est belé et outil na nord, ma affluent n'y a souri moi kakama et na fleuve Congo. Bambou là, ils ont mis dans l'équateur, dans la partie nord, et même dans Kinshasa, il y a un mot qui est aussi là que, et bah les verres à côté, on a Mikolo et n'y a souri. Pour qu'on conseille, et mingi, bah, ou n'y a souri, bah, vandi, et ben, il y a, Yamaï, normalement, ils ont la qu'à conseiller, mingi, t'es qu'à occuper, bah, ou tombengi, bah, l'île majeure, il y a fleuve Congo, parce que, ils ont ici Kamaï et Mataka, Makasi. Normalement, urbanisme et réglementaka, bah, occupation, il y a, bah, Bissika, il y a Ndengiwana. Parce que, ils ont la qu'à mingi, mingi conseiller, t'es, pour l'instant, bon, toujours observé. Je pense que régie des voies fluviales Oyo à Talaka Makambo et Tali ma voie fluviale Azolandela na Penepenza situation Oyo et je pense que d'après ma projection d'ici mi-janvier, ici entre le 15 et le 20, situation est coquille qu'au zonga tranquille. Donc maman et kobanda kokita malembe malembe.
Mpela kouta na ebale ya Congo, et zindisi penza bisika ebele ya Kinshasa, et pa ibana mboka baike, babwaka kafulu, na banzela ya mai mpe, ba wese ton zongo, na bango, ezaliko kende mpe, kaka kuna, bo bangi mingi bozaliete, mai maye, mazaliko wu melawana, mami mama kono epa iye bafandi. Nataliseka buoro simurabie, pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi fiston ise mwami matondo mingi Natali Sekaburo bozali kolanda bongo lo laka la Amerika uto Washington DC. Ba mama mingi heba zalaka nalikama lia kumeme zemi mpe ya kubota. Tozongeli awawa nalinaka na biso monga nga nasala nini mituna miafatu makala la limasi mpe biyano bia monga nga pasyan wimba monga nga mpe molakisi na klinik universitaire na universite ya Bukavu mpe na ba etude mpe recherche po nalikambo ya bozangi mabota. Tolanda.
Monganga, nazo yu kapasi ya wa. Nasala nini?
Sanchez a yu kaboye, esengili yu muna biso minganga.
Incertitude na kati ya mabota na Congo ezali pasi mingi. En tout cas, bato nyonso mingi bato babalani, to bazo vivre ensemble, bayebi ke kobota eza pasi. Eke bato nyonso bakanisa ke kobota eza pete. Mais à quand même pas mingi pour tirer le oyo na RDC na mboka na biso ba couple mingi ba ka na consultation pour na kotuna misongi et pas monganga pour na kobota. En tout cas pour na ba statistique e salami na mboka na biso et la kizike 11% donc zomi na moko na lokoto ye bazaza na problème na kobota. Na iza makasi mpira pasi mingi 11% ba couple za babali bazana pa makobota po mo babali malibala bien bazo vivre ensemble mais bazo bota te po lenge na bisho lenge ya monganga ya kimonganga tulubake kozanga kobota iza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azomi na mibale bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa ya libatilité mais bozo zaka kobota tende voma passionnel mais ce que voilà na kongo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuplo wa bali bazo zali botate.
Docteur Wimba, ce que tu as dit, c'est infertilité. Tu as dit que tu as une définition infertilité. Tu as dit que tu as une infertilité. Tu as dit que tu as un couple. Tu as vraiment na likambo ya kubota. Ndengo uti kolobawana, olobiso kyo basali mbula mobimba, sanko mi batela, sanko sale la eloko, kasi zemi ezali kukuta na, bazali kuzwa zemi te, nde wana bumona ako likambo ya infertilite ezali na katia libala wana na katia libota wana. So kikolobela so mokie infertilite wana bo determina kayango sur base de quoi?
Oh, en tout cas, infertilité, il va causer un gâteau de et pas avant la basse. Ce qui va se botater, va s'aller, moula mobimba, va se moi, couple, va se botater, donc, vous faites du bon, vous pouvez couper mieux qu'un sacanetti, ceux qui vous balikent à besoin, moi, là. Monsieur, moi, là, je disais, mes oeillettes, il faut 12 mois et coca, moula mobimba et coca, mais tout ça, bon, vous êtes à te, que notre bali, bon, 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 pour qu'avoir, ni moi, ça, qu'est-ce que tu veux, il faut vous avoir, vous faire dans la place, mon corps, au coup, t'as la cambala, nambala, mais bon, tout le bac, qui vous botte.
Et bon, si quoi, on a kati ya RDC, dengo lobi, au moins 12%, ya ma bota, ya ma, na kati ya ma bala, batu wazali na mikakatano, wana ya kubota. Likambango, est-ce que ba ma bota, yango pe batongo, ba yebi ki au moins 12%, et puis, na likambo, litali kubota, likama e uta ka wapi, est-ce que zali ka ke pa ya mwansi, to zali pe e pa ya mobale, ya bousala ka ba examen, bo bandara pe nanu na nani?
Ah, merci beaucoup, maman, j'ai vraiment, mon tournant malamou. il faut ba yoki ba balande na biso ba ye bango malamu na omoni na ba culture na biso ya Congo na mboka na biso na ba village ezaka mini soka mwana zenezo ya tena libala omona kaka o mwana mwasi ndi abutaka te me na ndenge biso babunga na totala ka neta mina totala ka omona eza mingi soki to sel ba statistique omona soki 100% ya couple za bazo zanga dozo azenite omona o contribution ya mwasi na infertilité on ezaka 40% ya 40% mwa e pa ya mwasi 30% e pa ya mobali na 30% so etikali de mwa basangi sokota eza la mwasi za mobali bango so botaka te me soki mwana mwasi ye moko ezaka 40% deza par nae ya kozanga kobota me na ndenge na baculture na biso ezalaka komwa soki likama kobota ezali bazobakaka mwana mwasi abotaka te nde mingimingi omonaka emoni na ata motuna nini okini yango batuna kaka baginecologe mpo eza ebandeli kaka ke mpona kobota ezalaka mpona mwana mwasi mais soki totali vraiment na penepene tomona ke mwana mwasi aza na part na ye me mobali mpe aza na part na ye yango soki tozosala ba recherche toezalinaka nano mwasi mais en tout cas yango tolobaka ezalaka infertilité ya mwasi te titre ya sujet na biso ya lelo eza infertilité du couple po likama ya kobota ezalaka ilfaut mwasi na mobali tant que zaka mwasi tant que zaka mobali tant que bango nyonso mibale tobi 30% za bango mibale 30% mwasi mobali mais 40% mwasi nde zaka bongo mais ba cote mpe ezali ebele mais tant tosalaka totalaka nde bongo.
Oui docteur, na sikoyo na ntango bopesaka lisungi nini oyo epesamaka na bamabota wana ntango bakutani na likama ya infertilité?
Ah, merci beaucoup. Mpona kosunga esengeli nanu tosala baexamen ezalaka ebele ntango so ezalaka nanu toyeba soki mwana mwasi na mwana mobali oyo babali mobali na mwasi nde bazofanda na libala na bango eske nzoto na bango ekoki eske ebongiseli ya kobota ya mobali na ebongiseli ya kobota ya mwasi ezali ndenge elongobani wana ezalaka examen ya liboso epai ya mwana mwasi mpo ebongiseli na bango baorgane sexuel na bango ezalaka mingi interne tosalaka baexamen neti baecographie mpo totala soki probleme eza te après totalaka susu ndenge ba cycle menstruel na bango ezokende mpona mwana mwasi soki sike eza bien to eza mabe wana ezalaka mpe cause mosusu omona mpe ilfaut totala mpo soki otala ebongiseli ya kobota ya mwasi baorgane sexuel ya mwasi na baparti mais ezalaka na soki matrice ezali ba trompe ezali ba ouvert mpe ezali mais alors na biso efoto awa na mboka nso ya Congo omwaka makambo susu tanso omoni mwana mwasi aza nzotonyonso bien mais ba trompe eza bouche baexame mosu tosalaka neti ba hysterosalpingographie eza exame mosu tosalaka radio ya ba trompe to soki trompe ezali eza perméable to eza bouche wana eza baexame mosu tosalaka epai mwa mobali totalaka mingimingi ezali o tobengi spermogramme mpona kotala soki ba spermatozoide na nzoto na ye eza na nombre soki eza ya kokoka tote ba forme na energie ya ba mobilité ya ba spermatozoide eza ndenge esengeli mpo bakoka kobota nde totalaka mingimingi epai mwasi na epai mobali. Merci.
Docteur Nasimbi, likambo litali ba examen oyo bosalaka mpona nzoto ya mwana mwasi bosalaka liboso kotala soki ba trompe na ye ezali bouche to ezali bouche te ndenge olobi mpe bozali kotala soki ba organe na ye nyonso esungaka mpona biteni ya nzoto oyo esungaka po te mwasi azwa zemi soki nyonso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kovanda malamu ebona likambo oyo etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka oubien soki ba trompe eza bouche ndenge olobi botalaka ngo bosunga yango ndenge bosalisaka nini si bakisi ezali bazwaka to bolekaka na nzela ya lipaso
en tout cas soki ba trompe eza bouche ezalaka mpe na ndenge mibale tansoma trompe eza bouche kote oyo eza penepene ya matrice wana ezaka mpasi mingi mpona kosunga mpo eza mokie kote wana ata kote ya lipaso ezaka mpasi soki trompe eza bouche na suka kote ya suka kote ya ba ouvert
Matondo mingi yangonde sukisi basango na biso ya lelo, matondo mingi na Sims Lumani epe Kurdian Hélène botika la malamu.